Plānotās izmaiņas visvairāk skars tos iedzīvotājus, kam dzīvokli nav ūdens skaitītāji vai tiem beidzies verifikācijas termiņš. Līdz šim dzīvokļos bez ūdens skaitītāja katram iedzīvotājam maksimāli varēja aprēķināt 10 kubikmetru patēriņu, bet pārējo iztērēto, bet neuzskaitīto ūdeni vienkārši sadalīja starp iedzīvotājiem. Valdība plāno to mainīt un visu neuzskaitīto ūdeni likt apmaksāt tiem, kam skaitītāju nav. Kā skaidro Aivars Gontarevs, Latvijas namsaimnieks valdes priekšsēdētājs, nesakritība starp Rīgas ūdens kopējo mājas skaitītāju un iedzīvotāju skaitītājiem ir neizbēgama.
Tā ir tik tiešām mūžīgā problēma, jebkurā faktiski rēķinā, jo šī starpība rodas, viņa rodas objektīva apstākļa dēļ. Tad ir 100 dzīvokļu māja, kurā ir katrā dzīvoklī vairāk skaitītāji un ir kopējs ievads skaitītājs mājā. Un tad iedzīvotāji nodod katrs savu skaitītāju, tagad iztēlojoties 100 skaitītājs, vai 100-200, jebkurā māja vismaz, jebkurā dzīvoklī vismaz divi viņi ir, kuriem summā ir jāsanāk ar kopējo skaitītāju. Viņi nekad nebūs kopējo skaitītāju, jo viņi katrs iedzīvotājs nolasa savā laikā to skaitītāju, savukārt to lielo skaitītāju nolasa vispār citā laikā.
Gontarevs uzsver, ka sakrist iedzīvotāji un mājas kopējā skaitītāja rādītāji var tikai tad, ja tos nolasa vienlaikus un elektroniski. Kamēr elektroniskie skaitītāji vēl nav katrā dzīvoklī, parastie skaitītāji esot praktiski visos. Tiesa problēma ir tā, ka bieži tiem beidzies verifikācijas termiņš.
Tā ir bieži parādība, jo projām nav sakārtots nozarē tas, kad kārtīgi vien nam pārvalda nodot otrai māju, ja tur ar visiem datiem, tai skaitā informācija par verificētiem skaitītājiem.
Latvijas namsaimnieks vadītājs skaidro, ka pārvaldniekiem ir fiziski jāapsako katrs dzīvoklis un jāapskata skaitītāji, kam iedzīvotāji reizēm neatrod laiku. Šādā ziņā izmaiņas būtu disciplinējošas un par dažu iedzīvotāju nevērību neliktu ciest pārējiem iedzīvotājiem.
Tu nevarēji, negribēji, nesanāci, neinteresē vairāk nevienu. No kāpēc pārējiem jācieš, jo bieži vien tiem, kuri ir pensionāri sevišķi, kuri ir ekonomiski savā ūdens patēriņā, nu viņš nesaprot, kāpēc viņam tie kubi, tur nezinu, daži ir savs patēriņš, viņš ir ekonomijas, un viņam ir faktiski vairāk kā viņa patēriņš, ir kaut kāda zuduma jāmaksā.
Rīgas ūdens tikmēr atzīst, ka viņi aprēķinus veic pēc lielā mājas skaitītāja, un kā ūdeni rēķina pēc tam, ir jautājums apsaimniekotājiem.
Mums ir ļoti vienkārši. Mēs jebkurā gadījumā lausties tos aprēķinus veicam faktiski pamatoties uz lielo skaitītāju, kurš atrodas pie ēkas.
Rīgas ūdens preses sekretārs Artūrs Mucenieks parads, ka šāda lēmuma ietekme uzņēmums jutīs tikai tad, ja ieviesīs iespēju iedzīvotājiem ar Rīgas ūdeni norēķināties patiešo, apējot apsaimniekotāju. Līdz tam Rīgas ūdenim rūp lielais mājas skaitītājs, kurš sot daudz precīzāks par iedzīvotāju skaitītājiem. Bet ja iedzīvotājiem rodas šaubas, tie var prasīt pārbaudi.
Ja šaubas par to lielo skaitītāju, tad ļoti vienkārši, teiksim, viņš tiek mainīts vai verificēts konkrētā laika periodā. Ja, teiksim, rodās kaut kādas šaubas iepriekš, tad iedzīvotājiem ir tiesības pieteikt šo te skaitītāju ārkārtas verifikāciju. Ja, teiksim, viņu pārbaudi, ja, teiksim, verifikācijas centrā, ja viņš ir precīzs, tad iedzīvotāji apmaksā šo te verifikāciju. Ja viņš, teiksim, bojās, tad mēs apmaksājam šo te verifikāciju, uzsādam jaunu skaitītāju.
Vai valdība nolems, ka dzīvokļiem bez darba kārtībā esošiem skaitītājiem būs jāuzņems apmaksāt visu mājas neuzskaitīto ūdeni, uzzināsim jau šodien pēcpusdienā. Rudītis Pakauska, Latvijas Radio.